Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić. Ja ću vam biti domaćin u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, dakle emisiji za 4. maj 2016. godine. Pre otprilike 30 godina, tu negde, pa sad za jedno 4 minuta, svim gradovima u tadašnjoj Jugoslaviji bi se zaorile sirene i ljudi bi stajali mirno, jer otprilike na danas, ne otprilike, nego tačno na današnji dan, bilo je to 1980. godine, umro je Josip Broz Tito. Mnogo se toga izmenilo od tada. Dakle, u današnjim kulturnim krugovima počet ćemo da kako jednim komemorativnim prilogom Jadranka Stojaković, naša velika umetnica, ona je umrla, to smo saznali danas, i juče je umrla, tako da ćemo početak emisije posvetiti njoj. Zatim ćemo pozvati Geru Grozdanića, Živka Grozdanića Geru, koji je vlasnik i osnivač Gera muzeuma u jednom selu koje se zove Veliko središte kod Vršca. Jer smo zaključili, dakle, da je otprilike 1. maja, kad su gotovo sve institucije onako nisu radile, dakle, da je jedino Gera muzeum radio, i to je tu predstavljena izložba Erola Čolakovića Šehića, umetnika koji je rodom iz Sarajeva, napravio je već internacionalnu karijeru. Zatim ćemo, a to je neobično za kulturne krugove, posvetiti pažnju jednom međunarodnom skupu. Naime, 4. međunarodnoj konferenciji Grupe za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Nama se učinilo jako interesantna tema koju su oni pripremili, socijalna pravda, pa dve tačke, nove perspektive, novi horizonti. I snimio sam Srđana Prodanovića i Igora Cvejića, taj skup je počeo danas, tako da nisu mogli da dođu uživo u Radio Beograd. Juče sam ih snimio i tu oni govore o tome šta se može ili šta se može očekivati da će se čuti na ovom skupu. Potom ćemo se pozabaviti nečim što ima veze sa pozorištem i Knjaževsko-srpski teatar. Od danas pa u narednih nekoliko dana domaćin je kolegama iz obližnjih pozorišta. Miška Knežević će nas izvestiti šta se sve tu može očekivati. I najzad pozvat ćemo u prvom delu emisije Selmana Trtovca, koji je naš poznati umetnik i urednik programa u galeriji Menjačnice u Goethe institutu. Tamo se večeras organizuje još jedan Goethe kafe, pa ćemo čuti od Selmana, dakle, šta se tu očekuje. Inače, Andrea Palašti je upravo završila izložbu koja je bila u galeriji Menjačnica. Danas je sreda i, kao što znate, temat, odnosno specijal u kulturnim krugovima sredom je posvećen vizualnoj kulturi, likovnim umetnostima, arhitekturi, dizajnu itd. I mi ćemo imati dve teme. Prva je vezana za nešto što se desilo prošle nedelje, to je promocija jednog vrlo korisnog zbornika, zove se Prilozi za istoriju muzeja savremene umetnosti. Taj zbornik je objavio da kako muzej savremene umetnosti, i sad ako nismo u prilici da odemo u taj muzej, u njihovu glavnu zgradu na Ušću, koja, kažu, dakle, stižu nekakve dobre vesti, izgleda će ipak ove godine najzad biti rekonstruisana, to možemo, dakle, u ovoj knjizi koja je dosta obimna, ima oko 350 strana, da čitamo 11 tekstova, odnosno 11 autora su napisali svoje tekstove o značaju Muzeja savremene umetnosti. Mi ćemo danas čuti Dejana Sretenovića, koji je priredio ovaj zbornik. Čućemo Irinu Subotić i Erka Denegrija, i držim da su to i snimci vrlo zanimljivi, jer promocija koja je organizovana prošle nedelje, ona je izašla iz okvira zbornika i tu su rečene neke vrlo važne i interesantne stvari. Najzad, završit ćemo dakle, današnji temat koji se zove Zlatni presek i emisiju Kulturni krugovi razgovorom sa Maroškom Zorec. To je arhitektkinja iz Ljubljane, iz Slovenije i ona je boravila ovde u okviru 38. salona arhitekture u Muzeju primijenjene umjetnosti. Tamo je organizovana i jedna njena izložba. Ona se bavi pre svega rekonstrukcijom starih, značajnih arhitektonskih objekata i u razgovoru sa Snežanom Ristić govorila je i o toj situaciji o arhitekturi danas, o Sloveniji, o načinu gradnje, a i o nekim drugim stvarima. Dakle, to je otprilike sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do njenog kraja, a njen kraj je u 5 minuta do 5 sati. Kao što ste, nadam se, čuli, ili ne mogu reći nadam se, ali kao što ste verovatno čuli, Jadranka Stojaković je umrla u 66. godini. Naš muzički urednik Nikola Pejčinović, koji je 89. godište, dakle, dobio je težak zadatak da napiše jedan tekst, komemorativni tekst o Jadranki Stojaković, pa da čujemo šta je on smislio da kaže.
Poznata pevačica, kantautorka i akademska slikarka Jadranka Stojaković preminula je juče u 66. godini života u domu za stara lica u Banja Luci posle duge borbe sa bolešću. Sve smo mogli mi, što te nema, ima neka tajna veza ili čekala sam, hitovi su po kojima je bila poznata slušaocima širom bivše Jugoslavije. Njen opus beleži 24 izdanja, od toga 11 singlova objavljenih u periodu od 1973. do 1981. među kojima su Muzika je svirala, Igra, Muzika je sve ili Tamo gde sam ja, 10 albuma i 3 kompilacijska izdanja. Jadranka Stojaković karijeru započinje krajem 60. godina prošlog veka u grupi Combo 6, nastupima na televiziji i festivalima kao što su Omladinski festival u Subotici, festival u Opatiji ili Šlager sezone. Upravo su pesme sa ovih manifestacija činile materijal za njeno prvo izdanje pod nazivom Putovanja iz 1973. Do kraja 70. počinje da se bavi obradama bosanskih sevdalinki i starogradskih ljubavnih pesama u novim muzičkim aranžmanima, a pesma Sve smo mogli mi donela joj je status zvezde akustičarske muzičke scene u bivšoj Jugoslaviji. Njen afinitet ka poeziji iznedrio je muzičke interpretacije tekstova domaćih pesnika, kao što su Što te nema i Na buri, na stihove Alekse Šantića, odnosno Desanke Maksimović. Jadranka Stojaković je nastupala i na takmičenju za pesmu Eurovizije 1981. kao prateći vokal Sejdu Memiću Vajti u pesmi Lejla, a napisala je i uvodnu muzičku temu za 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. U periodu od 1981. do 1987. godine objavljuje niz albuma kao što su Svitanje, Da malo odmoriš dušu, Ajde slušaj slušaj, Sve te više volim i Verujem. Prekretica u njenoj karijeri nastupa 1988. kada odlazi u Japan, gdje će ostati naredne 23 godine. Osim muzike, Jadranka Stojaković se u zemlji dalekog istoka bavila i slikarstvom. Tako, osim izdanja Baby Universe, Ando, Moon Will Guide You i sevdalinka Sarajevo Love Songs, njena stvaralačka aktivnost je podrazumevala i niz izložbi, koje su bile održavane svake druge godine. Nažalost, početkom ove decenije, bolest ju je primorala da se vrati u Banja Luku, gdje će ostati do smrti. Mesto i vreme sahrane Jadranke Stojaković bit će naknadno objavljeni.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu. Kao sjena sad luta u tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta.
Jadranka Stojaković, 1950. 2016. Valjda jedini muzej koji je radio za 1. maj je Gera muzej u Vršcu, odnosno nedaleko od Vršca u Velikom Središtu. Adresa je Železnička 168 i tamo je 1. maja bila otvorena izložba Erola Čolakovića Šehića. Reč je o čovjeku koji je rođen 56. godine u Sarajevu, ali napravio internacionalnu karijeru. I sam Gera, odnosno Živko Grozdanić, piše u katalogu, odnosno u promotivnom tekstu za ovu izložbu, kaže da je reč o filmadžiji, snimatelju, režiseru i fotografu. Postavka obuhvata preko 200 fotografija koje su nastale na relacijama Evropa-Sarajevo. E dakle, dobar dan želim Živku Grozdaniću, Geri.
Dobar dan i vama.
I zanima me dakle taj muzej koji je pre nekoliko godina otvoren, koji se teško nalazi, on je nedaleko od Vršca, kako se tamo može doći, da li se treba najaviti i nekoliko rečenica o samoj izložbi Erola Čolakovića.
Pa evo, Gera muzej, to je zapravo jedna mala igra unutar jednog projekta koji bi trebao da zaživi možda ozbiljnije negdje tokom ove godine. Dakle, Gera muzeum je vinarija vinski podrum Gera muzeum sa idejom da se u jednom trenutku to zaista postaje jedan mali muzej unutar koga će se nastaviti ona moja strategija koju sam ja radio još davnih godina u okviru Konkordije kao izlagačka praksa, kao kulturno-politička strategija. Dakle, ja sam izabrao jedno mesto unutar kojega pokušavam da napravim neku vrstu programa koji će imati neki zadatak da obavlja posao u tim sivim zonama društva, u sivim zonama istorije umetnosti i tako da. Dakle, on se nalazi pored Vršca, 7-8 km na malom selu,
dobro,
vinskom selu, i to je negde, kažem, tek projekat u nastajanju.
Da, naravno, treba se najaviti ili kako? Kako se...
Naravno, ne treba se najaviti, ja ovdje živim i praktično sam stalno ovdje. Dakle, početak izložbene aktivnosti je zamišljen kao jedan sklop, za razliku od ranijih godina, kao sklop izložbi i unutar kojih se stalno dešavaju nekakvi događaj, neka vrsta pokušaja objašnjenja, produbljivanja određenog projekta. Dakle, ovdje funkcioniše u ovom trenutku nekoliko programa koje sam zamislio za ovu godinu, dakle jedno desetak izložbi, koje su neka vrsta miksa, dakle miksa umjetnosti, arhitekture i neka vrsta postprodukcije vina kao jednog novog fenomena, dakle koji je meni ovdje jako zanimljiv, jer mi on služi kao osnovni materijal da bi se moglo sve ovo isfinansirati. Dakle, ova izložba Erola Čolakovića,
dobro,
i naravno izložba koja je nastala pre toga, dakle radi se o Legoriju premijeru, koja je ovdje izvedena 3-4 dana, dakle u vreme predizborne čutnje, neposredno pred izbor, dakle u petak, je početak programa, a Erol Čolaković je namjerno postavljen zato što je cilj ovogodišnjeg programa da kažemo na ovom ovdje galerijskom prostoru, da se predstavi što više ljudi koji su nekada funkcionisali u okviru jugoslovenskog kulturnog prostora. Erol Čolaković je moj lični prijatelj iz 80. godina, od 79. do 83. četvrte godine, mi smo zajedno radili u redakciji Naših dana, i to je bio jedan zaista prelep period unutar kojeg smo mi pokušali da stavimo na prvo mesto, dakle, našu novinu, Naši dani, i negdje da ona bude pandam novinama kao što su Polet i tako da. Naravno, putevi nam se razilaze, da Erol Čolaković odlazi u Barcelonu, odlazi u svetu Evropu, i evo nas sada ponovo na jednom novom susretu sa idejom da se na neki način pokaže šta smo mi to radili svih ovih 20-30 godina.
Reci mi, Erol je bio u Vršcu, odnosno u Tvrđu?
Erol je ovdje sa mnom već 10 dana i mi smo zapravo bili u procesu snimanja jednog dokumentarnog filma. Jer ono što je ovdje jako važno da se kaže, da Erol Čolaković, pored tih fotografija kojima se on bavi, radi prezentaciju svojih kratkih filmova, nekih filma koji nisu nigde pokazani, dakle radi se jednoj zaista fascinantnoj produkciji dokumentarnih filmova od ranih tamo 90-ih godina pa sve do najnovije produkcije. Osim toga, on je namjerno izložio, zapravo pokazao filmove Karpa Godina Ćimovića.
A to je njegov izbor bio, dobro. To je znači
njegov izbor, dobro. I izbor
filmova Ismara Mojzinovića.
Dakle, to je jedan, da kažem, triptihon gde se zapravo jedna poetika koju Erol negde temelju u svojoj ideologiji, negde prepiče kroz ove radove. Dakle, on je to nama pokazao i mi praktično već u petak imamo nastavak toga, ovoga puta ovog puta ćemo raditi jedan fotosession, dakle Erol Čolaković radi fotosession uz tamburaški orkestar jednog tamburaškog benda. Dakle, ideja da se malo lokalna zajednica relaksira, da se negde ukaže na te savremne aspekte ruralnog. Eto, to je taj projekat koji će
trajati. I može da se vidi ta izložba do kada?
Ona će se vidjeti do kraja maja meseca, s tim što ćemo mi u međuvremenu postaviti još jedan projekat, dakle radi se o Jirži Valohu, jednom umetniku koji će Marinko Sudas ovde predstaviti tokom maja meseca, a onda tamo u kraju maja se radi jedna izložba Kina, Kanada, dakle jedna izložba umetnika iz Kine i Kanade koji su se tu negde našli u ovim prostorima.
Recimo, Gera muzeum nema onaj neradni dan, nije to neki ponedeljak?
Nema neradni dan, ovde 24 sata je otvoreno.
I tu sam isekao razgovor sa Živkom Grozdanićem Gerom, jer smo u nastavku razgovarali o jednom projektu koji je uslovno rečeno ispolitizovan. Reč je o njegovom projektu, on ga je spomenuo u ovom prethodnom delu razgovora, Alegorija o premijeru, a onda sam čuo da je danas izborna tišina zbog toga što se izbori ponavljaju u nekim mestima. Pa dakle, to sad ili danas to nećemo emitovat ćemo to neki drugi put. A da kažem, dakle, za one koji nisu zabeležili, reč je, odnosno Gera muzeum nalazi se u velikom središtu, nedaleko od Vršca, ide se prema rumunskoj granici, pa nekih 8 kilometara. Ulica je Železnička, broj je 168, kao što ste čuli na samom kraju, nema neradnog dana, ne treba se ni najaviti, dakle, i računajte da izložbu Erola Čolakovića Šehića možete do kraja maja videti u tom muzeju.
Sky is what makes me play songs of a time when a dream came my way a million miles from the dreams of yesterday. Blue is the mind that I have today. Your gentle breeze is what makes me stay. I didn't mind, 'cause all my worries fell away with a look so fine that I forgot falling rain. Blue is the mind that I have today.
can't help you remain in a state of war. Should I play it again? Who is the mind that you have today?
Pravda, ah, pravda, socijalna pravda. Ima li toga igde na kugli zemaljskoj? Ima li pravde u Beogradu, u Srbiji? Pa ne bi se baš reklo. Ali ono što pouzdano znam, to je da Beograd već četvrti put ima jednu međunarodnu konferenciju posvećenu socijalnoj pravdi. Srđan Prodanović i Igor Cvejić su ovde sa mnom. Oni su, mislim da su vezani obojica za Institut za filozofiju i društvenu teoriju, koji je organizator i ovog skupa sada. Taj skup će trajati 3 dana, od 4. do 6. maja, i baš me zanima, dakle, šta se sve može tu čuti, odnosno šta se očekuje da se može čuti i šta će biti rezultati.
Pa pre svega dobar dan vašim slušalcima. Dakle, mi na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju već duži niz godina pokušavamo da kroz jednu grupu koja se bavi studijama angažovanosti napravimo neku vrstu konekcije između, s jedne strane, tih teorijskih uvida koji su dosta kompleksni, kao što ste primetili, kao što je, na primjer, socijalna pravda, i nekih svakodnevnih problema s kojima se ljudi srećuju. U tom smislu, ova je četvrta naša godišnja konferencija koja je posvećena ovaj put eksplicitno socijalno pravdi, iako su drugi put bili posvećeni nekim drugim temama, od Foucaulta do kolektivnog delanja, ali su svaki put jedna od stvari koja se tu pojavljivala kao jedna tema je bila takođe i problem pravde, pravednosti. Sad, pitanje kvantiteta i koliko pravde ima je poprilično relativno, ali i donekle sumorno, naročito danas, ali ono što, sudeći po prijavama koje su pristigli i po gostima koje smo pozvali, ono što je negde zagarantovano jeste da će ovaj problem biti razmotren iz više različitih perspektiva, od one koje se bavi nekim ekonomskim pitanjima, redistribucije, preko nekih normativnih pitanja koji se bave prosto etičkom stranom ove problematike, sve do nekih užih socioloških problema, kao što su problem zdravstva, problem spacijalne pravde u nekom prostornom planiranju. Tim pre, to je neka konekcija sa vašim pitanjem toga da li ima u Beogradu. Znamo da nema puno, ali eto.
Srđane, vi ste sociolog po obrazovanju, a Igor je filozof, ili tako? I sad, dakle, šta jedan filozof može da očekuje od skupa ove vrste? Promenila se pozicija filozofa, više filozof nije čovek koji sedi u kuli od slonovače i tako dalje, to je danas čovek koji je prilično aktivan, koji je čak negde i angažovan društveno veoma. Dakle, šta se može očekivati iz ugla jednog filozofa od ovog skupa?
Da, naravno, kada kažemo da mi organizujemo jednu konferenciju koja treba ponovo da promisli problem socijalne pravde, onda mislimo da ona promišlja način na koji se mi odnosimo stvarima oko sebe, regulaciji društvenih sistema, institucijama, tako dalje, što samo po sebi nije nevezano za delanje. Naravno, apstraktno mi možemo postaviti, postoje neka razmišljanja koje se ne tiču našeg delanja i neko delanje koje nije kontrolisano, ali to su pre ekstremi nego svakodnevne situacije. Dakle, što se socijalne pravde tiče, da kažem iz filozofske perspektive, da mislim da sve nas zanimaju sve perspektive koje je Srđa naveo, svakako nije jasno, svime nama poželjno i imamo ideju nečega da svi ljudi budu zadovoljni, jednaki i tako dalje, i malo ljudi zapravo znalo da stane iza izjave da ne želi da je to tako, ali očigledno tu postoje različiti problemi bilo u koncepiranju toga. Dakle, kad dođemo do toga šta treba uraditi da se to desi, onda se nekako svoje mišljenja odu na različite strane, tako da promišljanje toga iznova je pokušavanje da nekako odredimo u čemu se nalazimo, šta treba uraditi, je svakako filozofski relevantno.
E sad, dobro, recite mi ovako, kada nekoga zaboli zub, on teško da će otići na stomatološki fakultet da sluša neko predavanje već će otići da pronađe čoveka koji mu praktično može pomoći ili da izvadi taj zub ili da ga popravi i tako dalje. Ako zamislimo jednog čoveka, nije ga teško zamisliti ovde, gotovo da smo svi mi u toj poziciji, koji osjeća na sebi to da je žrtva, uslovno rečeno, to je težak izraz, ali žrtva recimo sistemske socijalne nepravde, šta onda radi? Da li da ode da sluša ova predavanja na vašoj konferenciji ili ima nekakvu praksu koju može da se recimo obrati?
Mislim da je ovde pre problem taj da čovek koji trpi nepravdu i nije odvojen od nas koji mislimo da je ne trpimo i verovatno time što ne vidimo da je ili da svojim nečinjenjem doprinosimo ili što aktivno je činimo, govori o tome da je celo društvo, dakle, među povezano i s te strane mi pokušavamo kroz ovu vrstu pravljenja osvetljavanja te intrinzične povezanosti između teorije i prakse da negde naglasimo, dakle, da je potrebno usložnjavati perspektive, dakle, svih nas, svih naših svetonazora ili nekih uvida kojim tretiramo i druge ljude, svoj pravedan odnos spram njih, spram institucija i, dakle, u tom kontekstu pluralnost perspektiva koji se ovde pojavljuje zapravo je samo jedan od aspekata koliko je zapravo cela ova problematika složena i koliko bi je poželjno da se ona usložnjava. Bojim se da živimo u vreme u kome se dosta često insistira na lakim rešenjima. Laka rešenja su, naravno, svako će uvek voleti elegantno rešenje, ali bojim se da u nekim situacijama i problemima koje, kao što smo već detektovali, dakle, imaju i moralnu, i ekonomsku, i političku, u nekom smislu i religioznu dimenziju, nemoguće je imati laka rešenja. Zapravo dobro je da to bude složeno i da kao društvo imamo sposobnost da te stvari razmatramo složeno, jer u tom slučaju ćemo najmanje naneti štete tom čoveku ili bilo kom drugom.
Ovaj vaš skup, on počinje danas je 4. maj, nekoliko dana od praznika rada, od 1. maja, koji uopšte izgleda kod nas ovde nije obeležen, i 36 godina je prošlo od smrti Josipa Broza Tita. Je li ostalo nešto od Karla Marksa u filozofiji ili u glavama naših današnjih filozofa? Mislim pre svega na njegovu 11. tezu o Feuerbachu. Dakle, ne radi se o tome da se svet protumači, radi se o tome da ga se izmeni.
Pa da, svakako da je ostalo, čak evidentno je da nakon ekonomske krize se desila jedna blaga renesansna ponovog čitanja Marksovih dela, koja među nekim filozofima naravno nije bila strana ni u međuvremenu. Tako da je izvesno da mi imamo danas mnogo veću nego recimo 90. godine upitnost prema načinu kako se reguliše ekonomski život našeg društva i mnoge sumnje povodom toga gde su neke sumnje koje je Karl Marx iskazao povodom tog sistema i te kako relevantne. Tako da možda i nije toliko slučajno što se nadovezujemo na 1. maj, koji je nažalost kod nas gotovo da nije proslavljen, slabo proslavljen, podudarajući se sa Uskrsom. U izvesnom smislu možemo reći da to pokazuje neku možda nedovoljnu ili osjećaj nemoći ili osjećaj radnika da ne mogu da se uhvate u koštac i da se izbore za svoje pravo. Videli smo paralelno sa 1. majem, recimo imamo ovu aferu sa Jurom fabrikom, gde ne postoji neki signal da bi se tu nešto popravilo, tako očigledno imamo jedno nezadovoljstvo, s druge strane nemamo rešenja. Ja bih se samo nadovezao na vaše pitanje o tome da kada nas boli zub idemo kod zubara, sa jednim primjerom koji će ovako spontano, koliko ga se sećam, reći, čini mi se da je jedan mašinski inženjer, zato što ga je bolao zub, otkrio iglicu ovu za vađenje živca. Dakle, on je se obratio zubaru i nije naišao zubar, dobio odgovor da zapravo zubar ne može da mu pomogne. Kod mnogih stvari, kod društvenih promjena i tako dalje, mi nailazimo i na jednu neispunjenu želju kod obraćanju institucije, da institucija zapravo ne može, ne mora nužno da se mi nismo na istoj strani, ali prosto trenutno nisu takva sredstva da bi svi bili zadovoljni. I upravo zbog toga ovo pronovo promišljanje nije odvojeno od delanja, nego se vezuje za to da nekako nađemo rešenje kog do sada nema i to možda nužno ne mora biti nužno za ekonomiju, nekada je za ekonomiju, nekada će ga možda u ekonomiji dobiti oslanjajući se na neke druge intuicije. I dakle, ono što hoću da kažem i u tome što mi promišljamo ovako, radi se o tome da sve promenimo, naravno, nadam se ka bolje. Da,
radi se ipak po Marksovoj tezi, prikriveno. Dvojica mladih naučnika, jedan se zove Srđan Prodanović, on je sociolog, drugi Igor Cvejić, on je filozof. Iz grupe su za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Govore o skupu, međunarodnom skupu Socijalna pravda, nove perspektive, novi horizonti, koji se danas, sutra i preksutra održava u Beogradu.
Recite, Srđane, kako vi objašnjavate, kako sociolozi objašnjavaju, da li je to problem, ja bih rekao da je to društveni problem, što na političkoj sceni našoj ne postoji levica?
Da, to je jako interesantan problem. Postoje neki pokušaj koji i dalje ostaju, kako kažem, ne toliko vidljivi, makar ne široj javnosti, ali da, izostanak neke organizacije levice je proizvod pre svega negde i teške pozicije u kojoj se ovaj region našao, koji je pod jako velikim pritiskom krupnog kapitala, gde vidimo da i dalje glavni model, uprkos tome što smo videli da je u susednim zemljama imao svoje i davao neke svoje tragične posljedice, mi i dalje se slepo podržavamo tog modela u kome jel, strani veliki...
Koji nazivate kako?
To bi bila klasična priča iz takozvanog Vašingtonskog konsenzusa, koji je podrazumevao dakle da je, kada se napravi dovoljno slobodno tržište, sa njim će doći demokratija, sa njim će doći sloboda, doći će diverzifikacija društva, takozvana trickle-down ekonomija. Dakle, to je bila neka slika prosperiteta, ali nakon 89. mi smo danas u 2016. i vidimo da se i dalje primenjuje takva vrsta modela u kome postoji ta ideologija velikih investitora, od kojih je Jura bila jedan od ključnih, ako se setimo, a vidimo kako sad to završava, ali opet ti radnici su prinuđeni, pošto je u pitanju nerazvijeni deo Srbije, dakle na jugu Srbije, oni su prinuđeni da trpe takvu vrstu maltretmana. Nemogućnost organizovanja levice je donekle, dakle, prouzrokovan specifičnošću ovde lokalnog konteksta, činjenicom da smo prosto toliko u međuvremenu postali deo jednog svetskog kapitalističkog sistema. S druge strane, levica je globalno, sada se pokušava da nađe neki svoj put. Naravno, Marks je jedan deo pokušaja da se napravi neka, jer artikuliše neka nova leva ideja, ali treba također imati u vidu da nije u nekom širom sociološkom ili istorijskom periodu, nije davno prošao taj događaj pada Sovjetskog saveza, velike svjetske sile, koja je bila strukturalna podrška na neki način komunizmu. Tako da mislim da ovde u ovom sada vremenu i na ovom prostoru mora postojati neka vrsta otvorenosti, mi moramo biti također spremni da se organizujemo s jedne strane, ali otvoreni za različite perspektive, okrenuti, svesni svoje prošlosti. Dakle, postoji također jedna velika revizionistička tendencija u našem društvu da se zaboravi da smo ikada bili socijalističko društvo. Dakle, trebalo bi nekako biti tu taktičan i pragmatičan, ako tako mogu da kažem, u pokušaju da se artikuliše neka vrsta političke alternative koja bi za početak izbegla onakve novinske članke koje smo čitali o Juri.
E dobro, evo da završimo razgovor, pričamo o jednom novom pojmu, prekarijat, prekarni rad. Ne govori se više o proleterima, pa se ne pozivaju proleteri, ne kaže se proleteri svih zemalja, ujedinite se, već prekarijat svih zemalja trebalo bi da se ujedini. Šta znači prekarni rad? Koliko njega ovde ima i šta se može uraditi protiv tog izrabljivanja?
Pa da, prekarni rad je negde posljedica s jedne strane novih nekih tehnoloških mogućnosti, pre svega interneta, brze komunikacije koja omogućuje prosto ljudima da u određenim sferama koje i dalje su specifično locirane u bogatijim delovima sveta, rade od kuće, ali samim tim da se otvore time, da recimo ne rade nikad u stalnom radnom odnosu, to su ljudi koji rade po projektu, to su ljudi koji rade, dakle, po nekom ugovorenom, rade pre svega na rok, ne rade, mogu da urade danas sve što trebaju da urade inače u roku od 7 dana ili mogu da rasporede u roku od 7 dana. S druge strane njihova socijalna davanja, zdravstvena, to ostaje potpuno neregulisano, gde se to kompenzuje pričom o kreativnosti, slobodi rada, oslobođenosti od kancelarije, kolega i svega ostalog. Tako da to je dakle jedna tendencija pre svega u savremenom kapitalizmu koji dakle se sve više u nekom smislu oslanja dakle na kreativnu neku industriju u opravdanju svog postojanja. Dakle, vidimo da postoji jedna potpuna opčinjenost sada dizajnom koja se više, recimo, u modernim telefonima, iPhone-ima, dakle, da se prosto priča o nekakvoj lepoti i lepoti dizajna i generalno, recimo, na internetu, aplikacijama, web stranicama. Dakle, prosto porastala je prosto broj stvari koje može biti dizajniran estetski primamljiv je eksponencijalno porastao sa pojavom nove tehnologije. Samim tim je ovaj pojam kreativnosti počeo da se razlači i da zapravo biva korišćen u neke ideološke svrhe, pre svega koji idu u korist onim ljudima koji koriste takvu vrstu rada. Ipak, ja bih bio tu dosta oprezan zato što, iako možda podela rada sada u modernim društvima omogućava ovakvu formu eksploatacije, da je svakako jako teško sad tim ljudima reći, jer ovo je zaista jedna na izgled primamljiva opcija, treba takođe imati u vidu da iz nekog višeg stupnja apstraktnosti globalna podela rada i dalje funkcioniše poprilično kao što je i nekad funkcionisala. Dakle, i dalje Kina, Azija, tamo imamo radnike koji rade u očajnim životnim uslovima, Srbija, dakle, sve zemlje na periferiji, dakle, i dalje žive onaj život to jest radnici tih zemalja žive onaj život koji je Marks dobrim delom opisao i po principima koje je Marks opisao. Tako da, u tom smislu, potrebno je zaista još refleksije i još nekog truda da bi se pokazao obrazac solidarnosti između s jedne strane prekarnih radnika, gde recimo i dosta akademskih ljudi spada, i recimo i ljudi koji dalje žive u toj konvencionalnoj formi eksploatacije, ako tako mogu sad da nazovem. Jedini način da se iz svega ovog izađe da pokušamo da držimo kompleks i da približimo kompleksnost svakodnevici. To bi bila jedna od poruka.
Ovaj skup koji je počeo danas i koji će trajati i naredna dva dana, on se održava u gradu na, čini mi se, 4 mesta.
Konferencija će se održavati najveći deo u Kolarcu. Dakle, ceo 4. maj će biti u Kolarcu, zatim će biti jedno predavanje u Parobrodu. 5. maja će prepodne biti u Kolarcu, a popodnevni deo konferencije će biti u Domu omladine i 6. maja opet u Kolarcu.
E pa hvala vam veliko što ste našli vremena da došetate do Radio Beograda. Bili su to Igor Cvejić i Srđan Prodanović. Vratite se sad na konferenciju i eventualno neka rezultati budu veoma korisni. Hvala,
hvala vam. Hvala vam.
minuta do 4 sata, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Sad, posredstvom telefona, Miške Knežević, idemo u Kragujevac.
Magistar Vojo Lučić je upravnik Knjaževsko-srpskog teatra i domaćin pozorišne revije koja počinje večeras u ovoj pozorišnoj kući. Gospodine Lučiću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Ko večeras prvi nastupa?
Da, Joakimovi dani u revija pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca i večeras otvara jedna predstava u koprodukciji Narodnog pozorišta iz Leskovca i Puls teatra iz Lazareca. Reč je o predstavi Radoslava Pavlovića Čaruga, a u režiji Stanka Grujića. Dakle, Leskovčani i Lazarevčani su večeras prvi, a nakon toga sutra na repertoaru je predstava Kraljevačkog pozorišta Profesionalac po tekstu Dušana Kovačevića, zatim 6. maja na Dan grada Kragujevačko pozorište Bašta sljezove boje, u subotu nam dolazi Užičko pozorište sa predstavom Branka Ćopića Odumiranje Međeta po tekstu Branka Ćopića, a manifestaciju Joakimovi dani zatvara pozorište Sterija iz Vršca sa predstavom Zla žena Jovana Sterije Popović.
Ovo je veliko osveženje, gospodine Lučiću, za repertoar Knjaževsko-srpskog teatra, naravno za publiku koja će biti u prilici da pogleda predstave drugih pozorišta.
Jeste, važno nam je da naša publika vidi predstave drugih teatara, nekako beogradska pozorišta imaju prilike da vide, jer beogradska pozorišta su i mobilnija i češće gostuju, ali nam je bilo važno da vide i druge predstave iz drugih manjih gradova i pozorišta. Nekako ova manifestacija slavi domaćeg autora i domaćeg pisca, ali i sve ostale stvaraoce, i ako je suditi po prethodnim manifestacijama Joakimovi dani, uvek bude posvećena. Jeste. I uvek zaista bude puno publike i to bude jedna revijalna, lepa manifestacija.
Kragujevačka publika naviknuta je na u ovo vreme održavanje festivala, to je svojevremeno bio Joakim Fest, i tako da je, mislim da je Kragujevčanima, pa i glumcima vašeg pozorišta, falio ovakav jedan događaj.
Jeste, naravno, i važno nam je da smo to uspostavili na ovaj način, na način koji nije takmičarski, koji nekako promoviše i saradnju, promoviše i razmenu, i da na ovaj način imamo mogućnost da vidimo više predstava pod delima domaćih pisaca na našoj sceni.
Ovo je prva revija, nadamo se da će ih biti još, i nadam se da će ova manifestacija postati tradicionalna.
Svakako će postati tradicionalna, čini mi se da nam je važno da ona opstane, i kao što ste sami rekli, Knjaževsko-srpski teatar je imao taj Joakim Fest, ovo je neka vrsta zamene, budući da mi imamo i međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest, koji se dešava u oktobru i koji je sad već etablirani pozorišni festival i vrlo značajan za našu pozorišnu scenu. Važno nam je da imamo i festival koji promoviše i domaće autore, naravno na ovaj revijalan način, i čini mi se da smo na ovaj način nekako obogatili našu repertoarsku ponudu i da Knjaževsko-srpski teatar zaista može da se pohvali sa onim što tokom jedne pozorišne sezone nudi svojoj publici.
Gospodine Lučiću, najlepše vam hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha sa ovom revijom i kao što rekoh, neka postane tradicionalna.
Hvala vam puno.
Prijatno. To make me cry.
6 minuta do 4 sata, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Večeras ćete verovatno otići na otvaranje izložbe Put ka abstrakciji. Reč je o slikama iz legata Ljubice Cuce Sokić, a to se sve dešava u kući legata i ta izložba biće otvorena u galeriji kuće legata danas, večeras u 19 sati. Izložbu je priredila Ana Popović-Bodroža. Stoji u tekstu, izložba na nekoliko nivoa govori o stvaralaštvu Ljubice Cuce Sokić, pogotovo o onom delu koji predstavlja njen istup u polje čiste geometrijske abstrakcije, koji se dogodio krajem 50-ih, tokom 60-ih i trajao do sredine 70-ih godina. E, dakle, kad se završi to otvaranje, recimo neka ono traje jedan sat, vrlo blizu vam je Galerija Menjačnica, odnosno Goethe Institut, i ja vam preporučujem da odete tamo. Od Selmana Trtovca, danas sam dobio SMS poruku, kaže: dragi prijatelji, večeras u 20 sati je umetnički kafe diskusija u biblioteci Goethe Instituta. Gosti su Miša Kubal, Miško Šuvaković, Barbara Štajner i Zoran Erić. Vidimo se, pozdrav Selman. E, dakle, ja pozdravljam Selmana Trtovca. Dobar dan, Selmane.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Koliko znam, danas je završena izložba Andreje Palašti, koja je dobila i nagradu u Novom Sadu, dakle, tako da ste bili vrlo updateovani. A evo večeras kafe koji nema veze, pretpostavljam, sa njenom izložbom.
Nema, ima veze sa umetnikom, kao što ste rekli, Mišom Kubalom, koji je u evropskoj publici već poznat. On je, naime, krajem 2012. Imao izložbu u Salonu muzeju savremene umetnosti pod nazivom Platonovo gledalo, a sada će biti predstavljena njegova publikacija, monografija pod nazivom Public Prepositions, koja je polazište za jednu diskusiju i razgovor sa već pomenutim gostima, a radi se ili ta publikacija govori o njegovim delima i radovima u javnom prostoru tokom već nekoliko decenija u brojnim gradovima širom sveta. I mislim da je baš vrlo zanimljivo za našu publiku, jer govori o odgovornosti umetnika, o radu u javnom prostoru, šta je publika, šta predstavlja danas publiku i šta predstavlja rad i kakav je smisao rada u urbanom i u društvenom kontekstu.
Hoće biti neka ilustracija, neki njegov rad tu izložen?
Pa, prikađivaće se ilustrativno na videobimu, dakle, geneza njegovog rada, šta se dešavalo, sve što je nekako na neki način u toj knjizi, u toj publikaciji bit će govor o tome i kao neki, da kažem, uvodni deo će se govoriti o tome šta je on u stvari uradio da bi se uopšte razgovaralo o toj temi.
Da, razgovor će biti na kojem jeziku?
Na engleskom.
Na engleskom, bez prevoda, da kako.
Da.
Dakle, reci ovako, Selmane, evo sad je prilika da najaviš sljedeću izložbu, pretpostavljam da se već zna šta će biti sljedeće u galeriji Menjačnice.
Sutra, to je već sutra, otvaranje u 7:30, umetnik Goran Dragaš, njegova izložba nosi naziv Heim, što bi se prevelo dom. I on je izložio seriju radova kako uljanih slika, uljana plato, tako i fotografije termalne fotografije mesta, odnosno kuća napuštenih u Vojvodini, gde su nekad boravile podunavski Nemci.
Eto.
Tako da on govori o tim mestima, o tim ljudima, o nekim davno prošle vremenima osjećanjima, ali govori o današnjem trenutku puno kroz tu metaforu. Tako da ja mislim da je jako zanimljivo.
Pozivamo naše slušalce. Pretpostavljam da ćemo te videti i na otvaranju izložbe Cuce Sokić.
Naravno.
Eto.
Hvala.
Hvala, bio je to Selman Trtovac.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio. Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Zla. Zlatni presek.
Četiri sata, ovo su talasi Radio Beograda 2, počinje Zlatni presek emisije Kulturni krugovi. I kao što sam u uvodu emisije rekao, dakle, dve su teme kojima ćemo se baviti danas. Jedno je vezano za jednu knjigu koju odnedavno imamo. Reč je o knjizi Prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti. Tu knjigu priredio je dr. Dejan Sretenović iz Muzeja savremene umetnosti. I ako nismo u prilici već da odemo u samu zgradu na Ušću, a evo da ponovim to, rečeno je na promociji koja je u četvrtak održana u salonu Muzeja savremene umetnosti, rečeno je da se uskoro mogu očekivati neke dobre vesti, dakle dobre vesti u vezi sa rekonstrukcijom tog muzeja, na što se veoma dugo čeka. Dakle, ako već nismo u mogućnosti da odemo u tu zgradu, možemo da čitamo, odnosno da listamo knjigu sa 11 radova. Knjiga je obimna, ima 350 otprilike strana i ono što je vrlo značajno, sa linka Muzeja savremene umetnosti može se cela ta knjiga downloadovati. Dakle, ne morate je fizički imati, možete je čitati u elektronskom izdanju. I promocija je bila, znači, u četvrtak i tu su govorili na promociji ili bili su najavljeni da će govoriti Irina Subotić, Jerko Denegri i da kako Dejan Sretenović koji je priređivač, ali su se u razgovor uključivali i Ljiljana Blagojević i Jasna Tjardović i vrlo je bio interesantan taj razgovor. On je trajao gotovo 2 sata i tu se govorilo o tome o čemu su sve ljudi pisali u ovom zborniku. Dakle, ja sam izdvojio iz iskaza ljudi koji su učestvovali u razgovoru neke stvari koje držim da su veoma interesantne. Pa da počnemo sa Dejanom Sretenovićem, on će nam reći šta su razlozi za objavljivanje ovog zbornika, ali da ne zaboravim, dakle, trebalo bi na početku Zlatnog preseka da kažem šta je druga tema. Druga tema će početi tamo negde oko 25, recimo, do 5 sati i gošća Snežana Ristić bit će na snimljeni način Maruša Zorec, arhitektinja iz Ljubljane i Slovenije, i to je jedan razgovor koji je Snežana napravila u okviru predavanja Mi smo naše sećanje, koje je Maruša Zorec održala u Muzeju primijenjene umjetnosti, a to je sve u okviru pratećeg programa 38. salona arhitekture. Sad idemo da čujemo Dejana Sretenovića i njegovu priču o razlozima za objavljivanje priloga za istoriju Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu.
Povod zapravo za ulazak u ovaj projekat bio je obeležavanje 50-godišnjice od otvorenja Muzeja savremene umjetnosti. Ali, naravno, taj povod je bio, ajde da kažem, nekakav, mi je dao nekakav konkretan motiv pre neke 2 godine kada smo razmišljali na koji bi se to način moglo obeležiti taj, da kažem, jubilej. Ovo je nešto čemu sam ja razmišljao, da tako kažem, i ranije, pa se onda prosto taj događaj mi je bio dodatan stimulans da krenemo u realizaciju ovog projekta. Ali, s druge strane, postoji nešto što je, da kažem, neka naša stručna i, ako hoćete, institucionalna obaveza. Prosto, mi govorimo o jednoj sredovečnoj instituciji koja je nesumnjivo ostavila značajnog traga u ovoj sredini i nemamo, da kažem, ni tekstova, naravno, ni knjiga koje bi se bavili analizom rada Muzeja savremene umetnosti u ovom periodu. ni sam muzej se nije upuštao u projekte samoistorizacije, niti je rađena bilo kakva, da kažem, institucionalna analiza, što je nešto što je danas normalna praksa, kao i pisanje, da kažem, istorija umetničkih institucija. Ovo u stvari i nije, da kažem, pokušaj da se napravi jedna koherentna narativna istorija muzeja, to je prosto posao za jednog autora koji bi se evo i nekoliko godina se bavio istraživanjem i pisanjem. Ovo je, da kažem, ajde po meni jedan drugačiji i zanimljiviji pristup, zato što prosto otvara mogućnost da se zauzmu različite tačke gledišta, različiti stavovi, da se obrade različiti problemi shodno interesovanjima i istraživanjima autora koje sam pozvao, od njih 20 i nešto, odazvalo se desetak, i pokazalo se da nije baš jednostavan posao baviti se istorijom jedne kuće ili određenim aspektima njenog rada. Tako da je osnovna zapravo ideja da se ovoj istoriji pristupi iz jedne multiple perspektive koja će omogućiti zapravo jedan dinamičniji odnos prema ovoj jednoj izuzetno kompleksnoj materiji. I zbog toga i prilozi za istoriju, zbog toga taj naziv prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti, zapravo ona otvara, postulira, da tako kažem, ovu priču i ni na koji način je ne završava. Očekujte ovdje da su svi aspekti rada muzeja i sve moguće teme koje možemo vezati za rad muzeja iscrpljene. Ja želim da verujem da će slediti neki drugi dalji projekti kojima bi se možda i neko drugi pozabavio, ali mislim da je ovde sabrano dosta zanimljive i dragocene građe. Vrlo je bitno i to da postoje mnogi podaci, mnoge činjenice koje mi znamo i prosto koji smo, da kažem, u ovom poslu i koji konsultujemo određenu, da kažem, literaturu, koji se ponavljaju, koje znamo, ali prosto je sve to nekako rasuto i čini mi se da je i to bitno da se gomila nekih poznatih činjenica i podataka nađe pod jednim koricama, što će, nadam se, omogućiti nekim daljim generacijama istraživača da ovo uzimaju kao referentno štivo, jer ne treba zaboraviti, Muzej savremene umetnosti je deo istorije umetnosti. Kao što su umetnici i umetnička dela deo istorije umetnosti, tako su i drugi činioci sveta umetnosti, pa i institucije poput muzeja i galerije bitni činioci. On je u drugoj polovini 20. veka odigrao značajnu ulogu u srpskoj i slovenskoj umetnosti, pre svega, što se kaže, kao deo umetničkog života, ali i kao deo istorije umetnosti, jer kroz ovu kuću je pisana istorija jugoslovenske i srpske moderne umetnosti i u tom smislu je ono što su štampane stvari, katalozi, studije koje je muzej svih ovih godina izdavao važno, da kažem, štivo u ovom poslu. Da ne govorimo o kulturološkim aspektima, o aspektima kulturne politike i socijalističke Jugoslavije, pa i kasnije, da ne govorim i o muzeološkim aspektima, o prvom moderno strukturiranom muzeju u Jugoslaviji, koji je takođe jedan zanimljiv i aspekt koji takođe otvara prostor različitim istraživanjima. Znači, sve to kad uzmemo u obzir, vidjet ćemo da se zapravo suočavamo sa jednom kompleksnom situacijom. I ne samo to, nego suočavamo se sa institucijom koja je prošla više različitih faza svoga delovanja. Mi prosto nismo funkcionisali u jednom stabilnom sistemu u kome nije dolazilo do nekakvih velikih društvenih promjena koje bi bitno uticale na rad institucija, kao što je to slučaj napad. Muzej je, da tako kažem, neki način delio sudbinu ove sredine, prosto kao državni muzej i institucija koja ima jedan svoj specifičan profil, je prolazio u tom smislu kroz različite faze, uključujući i ovu u kojoj se sada nalazimo sa zastojem u rekonstrukciji. Tako da je i to jedan važan aspekt i ne treba zaboraviti zapravo da muzeji su kompleksni sistemi koji održavaju zapravo ideološke, političke i društvene aspekte. Oni su prosto utkani u to društveno tkivo i nemoguće muzejsku praksu i muzejski diskurs odvojiti od jednog šireg aspekta i mislim da se to i ovde kroz neke tekstove uzima u obzir i da smo pokušali i da taj aspekt obuhvatimo.
Govorio je Dejan Sretenović na promociji prošlog četvrtka, promociji zbornika za istoriju muzeja savremene umjetnosti. To je sve snimljeno u salonu muzeja i ovo što se čuje, što se doživljava kao udarci, kao lupa, to su otvaranja vrata salona, to se jako sve tamo čuje pošto prostor odjekuje i pomeranje stolica. I red bi bio da kažem ko su autori tekstova u ovom zborniku. To su Ljiljana Blagojević, Ješa Denegri, Branislav Dimitrijević, Katarina Krstić i Aleksandra Mirčić, Milan Popadić, Radmila Matić-Panić, ona je, odnosno njen razgovor sa Miodragom B. Protićem iz 1986. i u ovoj knjizi, zatim Jelena Stojanović, Irina Subotić, Jasna Tjardović-Popović i Jelena Vesić. Sad slušamo Irinu Subotić.
Verovatno ću ja biti sentimentalna, jer je Muzej savremene umetnosti, odnosno Moderna galerija, deo veliki moga života i pre svega moje mladosti, od studentskih dana, kada sam se zaposlila i kada smo gledali na tu ustanovu širom otvorenih očiju i ona nam je odgovarala na ono što smo mi očekivali. Odgovarala je tom osjećanju osvojenih sloboda, promena, neke sigurnosti u tome da možemo kroz jednu instituciju da sprovodimo neke svoje ideje vezane za savremenu umetnost pre svega. Ja ću se setiti tih početaka, prvo sam počela sa tim kako mi na politiku nismo gledali i kako smo zaista, govorim opet u svoje ime pre svega, nismo prepoznavali koliko se kroz umetnost, kroz savremenu umetnost zaista ukrštaju različiti interesi, različite ideje. Ja sam tu bila sasvim čedna, a ispričat ću vam jednu priču koja će da me demantuje i da pokaže koliko sam u tome stvarno bila potpuno nezainteresovana, možda suviše mlada. Ja sam sa 22 godine ušla u muzej kao studentkinja, bila sam Protićeva sekretarica, sve sam uvredno kucala, potpisivala, korigovala nešto, pošto sam znala dosta jezika, čak i druge jezike, na njegovim knjigama korigovala. Jednog dana sam prekucala jedan tekst, rekla nemojte staviti moj potpis, ja ga nisam stavila. Sutradan ja dolazim uzbuđena, direktor, upravnik, smo ga zvali, upravniče, pogledajte ovaj tekst koji sam ja juče pucala, je otišao sa imenom neke Stanke Veselinov, to je vaš tekst, šta ja da radim tu, to se vas ne tiče. Zalukio mi je vrata i otišao dalje. Prema tome politika je bila duboko, duboko ušla u muzej. Mi o tome mnogo ne znamo. Mi smo znali da bez politike Muzeja savremene umetnosti ne bi bilo. Isto tako, koje su to podzemne vode, u kom pravcu i kako vodile, najlakše je govoriti da je muzej bio potreban Jugoslaviji, da je ona, cela Jugoslavija, želela da zaista ojača svoju poziciju. Ja mislim da to piše i Branko Dimitrijević u svom tekstu. Ako nismo mogli politički, samoupravno, ekonomski, financijski, onda možemo kulturno, da je postojala neka svest o potrebi, to je da kultura igra veliku ulogu u socijalističkoj Jugoslaviji. I mi smo iz toga imali velikih koristi. Ja to govorim kao istoričar umetnosti, govorim kao neko, kao kustos koji je voleo svoj posao i koji ga je gledao krajnje profesionalno, ali je isto tako ta politika i uticala i čini mi se na pozitivan način je i sam Protić shvatao da se menja pre svega je prihvatio da nove pojave koje su se dešavale ne ostanu marginalizovane, ne ostanu getoizirane u Studentskom kulturnom centru gde se najviše toga i dešavalo, tako da su se vrlo brzo i u samom muzeju i u salonu ovde počele da dešavaju i neke izložbe sa novim ukusima, novim tragovima, bitno promenje novom strukturom pogleda na umetničko delo, što Protića kao ličnost nije doticala, ali je on tu slobodu dopuštao i mi smo to takođe znali da cenimo. Znali smo da cenimo da je on neke stvari čak i protiv svoga ukusa, protiv svoga osjećanja morao da dopusti, a i onda kada su se dešavali neki lomovi kao što je to bilo oko Crnog talasa, kada je on bio poentiran kao neko ko podržava te umetnike, on je dosta lako preko toga prošao, ja mislim da više zbog toga što su svi osetili da je to jedno vrlo zakašnjelo i apsolutno apsurdno vraćanje na neka staljinistička vremena i da u tu neke budućnosti takvim odnosima nema, ali vam moram priznati da je to bilo mračno vreme, koliko god sada to možemo da opet sa nekom vedrinom i gledamo glupostima koje su se govorile ili sa nekim potpunim nerazumevanjem, biti u žiži toga nije bilo lako. I tu ću vam još samo jednu anegdoticu da ispričam. To je bio decembar mesec kada je 73. godine u gradskom komitetu dignut na vrlo visoki nivo razgovor o tome ko uništava našu kulturu, umetnost, pa su tu onda i kritičari, jer oni podržavaju medijalu pre svega. To više nije bilo tako pitanje o apstrakciji Miči Popoviću, ali sad je bilo pitanje medijale, jer je u tom času bilo pitanje i filma, pa se prelama to ka književnosti. I onda se pominje Protić koji to štiti i ime neke Irine Jovanović, koju verovatno niko ne bi znao ko je bio. Ja to nisam ni videla, te materijale, da me nije pozvao Protić i rekao: nemojte vi da brinete ništa, ja ću vas da zaštitim. Mi znamo na koga se to odnosi, ali to će sve bezbolno da prođe. Ja sam rekla: meni se čini da mene štiti prvo moje prezime Subotić, ali isto tako i prezime moga oca, koji je častan čovek, i nedavno sam dobila dokumente kojima se vidi da je moj otac, iako su ga tim aktom hteli da ponovo vrate u neke pred Drugi svetski rat situacije, bio čovek koji je bio u Gestapovu i na Banjici zato što je spasavao komuniste kao što su Ivan Ribar, Jurica Ribar, Koča Popović, Veselin Masleša i mnogi drugi. Tada ja to još nisam znala, moj otec o meni nije govorio, ali ja znam da oni koji su moga oca znali sa nekih drugih pozicija pre Drugog svetskog rata su hteli u stvari da preko to Jovanović pokaže da sam ja neprijatelj ove zemlje. Nisam nikad bila, kako god da neki to misle.
Tako je vrlo emotivno govorila Irina Subotić na promociji prošlog četvrtka u salonu Muzeja savremene umetnosti na promociji knjige Prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti na Ušću. Dakle, treba reći da je ovo druga knjiga u ediciji Oku umetnosti, i jednu i drugu, odnosno prva je bila vezana za tekst Jelene Stojanović Savremena umetnost i muzej, kritika političke ekonomije umetnosti. To je iz 2013. godine. Dakle, i tu knjigu, a i ovu, oblikovao je Andrej Dolinka, i to vrlo dobro. Dakle, ponavljam, možete samu knjigu downloadovati sa linka Muzeja savremene umetnosti, odnosno sa sajta njihovog. I u knjizi na kraju, i to je također vrlo zanimljivo, dati su u varijantama, dakle, logoi Miloša Ćirića za Muzej savremene umetnosti. Ti logoi se smatraju antologijskim danas. Sada slušamo doktora Jerka Denegrija.
Pa dobro, ovo je svakako vrlo sentimentalna tema, jer najzad tu je pola veka od osnivanja muzeja i od trenutka kad smo Irina i ja i mnogi drugi naši kolege tada, kojih većinom više nema, postali deo tog kolektiva, tako da jednostavno o tome govoriti vrlo je na neki način emotivna priča za mene, bez obzira. I mogu reći da smo mi svi zajedno kao mladi ljudi bili naprosto, da tako kažem, egzaltirani što možemo da radimo u jednoj takvoj ustanovi, i smatrali smo, a meni se još posrećilo da sam iste godine, 65. bio i član redakcije časopisa Umetnost, kao da nas neko sunce ogrejalo da možemo da radimo u struci i na tako važnim mestima. I od prvog dana ja sam bio na neki način smatrao nekom posebnom aurom obasijan da mogu da radim u takvoj ustanovi, da nikakva politika, niti kulturna politika, da ne govorim opšta politika, nas nije doticala ili mene nije doticala. I svaki dan koji smo išli u tu zgradu novu, a počelo je još od Obilićevog venca i od Zmaja od noćaja, kad se postavka i prelazak iz privremenih prostorija tamo, gotovo da je bilo ispunjeno nekim za mene neverovatnim entuzijazmom. I pošto je naše obrazovanje bilo takovo, na neki način gotovo, pa sad primenjuješ neka znanja, nego se učilo gotovo svakodnevno iz neke prakse, činilo mi se da zapravo je svaki trenutak tu dragocen, da se nešto sazna, da se nešto otkrije. Drugo, tu je bilo divni kolega i Draga Panić i Marija Pušić i Ljiljana Simić i mala beba koja je Panić Matić, mislim Dragoslav Đorđević koji je bio moj kolega Zoran Tošić koji je poslije otišao. Tako da je to bilo jedno vreme neviđenog entuzijazma, i te izložbe koje kad su krenule, posebno ove decenije koje su zahvatile ceo muzej, kad su krenule i te saradnje sa drugim srodnim ustanovama, jer je to tako i moralo da bude na velikoj sceni tadašnje jugoslavenske umetnosti, gotovo je svakodnevno otvaralo nova saznanja, uvide i tako dalje. Tako da su moja sećanja na te rane dane su, mislim, možda su previše sentimentalna, jer je mnogo vremena proteklo, pola veka, ali mislim da se ne varam u tome, nego da zapravo smo tek kasnije sa dolaskom novih metodologija u istoriji umetnosti, nova istorija umetnosti, istorija umetničkih institucija, da su nas naveli na ova razmišljanja u kakvom tom društveno-političkom kontekstu Muzej savremene umetnosti funkcioniše i kakve su to poluge negde iza scene, šta se tu nešto dešava, a da mi smo neki akteri nečega što ne razumemo. Ja se tako nisam osjećao, moram da priznam, i za ono što sam imao želje da uradim sam, a voleo sam da se uklopim u kolektivne projekte i da se osjećam deo timskog rada, naročito evo kad smo radili, kažem kad smo radili, premda tu treba reći uvijek Miodraga Protića na prvom mestu, kad su rađene ove velike decenijske izložbe, naprosto da u toj saradnji sa mnogima mnogo što se čuje, nauči, vidi i tako dalje, ide dalje i na taj način živi u onom svetu umetnosti koji je tako nekako od onda do danas smatram fascinantan i treba nekako u tome, koliko god bile teškoće, i predavati se tome, uživati u tom svemu. Tako da ove priče o kulturnoj politici muzeja danas verovatno tako to izgleda, i verujem da nauka istorije umetnosti koja se bavi upravo tim institucionalnim scenama tako i mora da raskrinka, ne mislim raskrinka u lošem smislu, da razbistri te mehanizme kako funkcionišu ustanove i kako je to sve se dešavalo. Ali s druge strane mi nismo osjećali, možda je to sada i ta distribucija zaduženja bila, ipak upravnik Miodrag Protić bio je na čelu te ustanove, on bio veoma iskusan, neko ko je prošao u prethodnim decenijama celu tu deceniju socijalističkog prelaza od nekakve klime na to što je donelo to neko drugo stanje posle 50. 55. i tako dalje. I bio je, može biti u stanju da nosi te poluge i da ih vrlo vešto, da ih na neki način generiše i to, ali do nas kao kustosa tako se na neki način te poluge, ja tako evo isto kažem u svoje ime, možda se neko neće tako možda izjasniti, nisam osjećao. Jeste da su bile, evo recimo kad smo radili ili te decenije, pa naravno da je, pošto se tada poimalo tako, na neki način katalozi tih decenije nose naziv jugoslovenska umetnost, posle se uveo taj termin kojeg sam ja zastupao i može biti često koristio, koji se naziva jugoslovenski umetnički prostor, da bi se olabavio taj termin jugoslovenska umetnost, da ne izgleda preterano, da tako kažem, unitaristički, jednom rečju. Ali bilo je jasno da smo mi osjećali tadašnju scenu Jugoslavije kao svoju matičnu i bazičnu scenu. To ne znači da se nije imalo svesti o umetnosti u ovoj sredini ili onoj. I onda je te veze međunarodne saradnje su se odvijale, kako ja vidim stvari, sa ustanovama nama srodnim. Recimo sa Modernom galerijom u Zagrebu, najprije Modernom galerijom u Ljubljani. Treba reći i to, posle je to bilo malo neverovatno, upravo za ove sredine, kad je muzej formirao svoje fenomenalne zbirke međuratne umetnosti, a treba reći da je formirao sa nekim zakašnjenjem u odnosu na matične ustanove u tim sredinama, pa čak i ovde kao što je Narodni muzej ili Beljanski, da smo mi signale gde možete nabaviti recimo Detonijevu pijanu kočiju ili Gecanovu krčmi dobijali od naših kolega i koleginica iz Moderne galerije. Ja imam utisak da su te scene, kolege na scenama međusobno sarađivale u najboljoj nameri da jedni drugima na neki način ukažemo na neke mogućnosti i tako da. E sada, naravno da su funkcionisali ti, da kažem, takozvani republički ključevi prilikom nekih iz obrada i nastupa Jugoslavije na bijenalima i tako dalje. To je sad jedna druga problematika, jer ona ne tangira muzej kao takav. To se sada moralo da se takvi nastupi, da se verifikuju preko Komisije za kulturne veze. Tu se nama počelo jednog časa da doista na neki način otkrivaju izvesni mehanizmi koji regulišu neke nastupe. Ali nije nas to, ja sam takvog ubeđenja. Ja sam bio komesar jugoslovenskog nastupa na Bijenalu mladih 71. godine kad je išla cela konceptualna umetnost i još nekoliko umetnika koji su bili up to date u to vreme. I muzej je stajao iza toga, na Komisiji za kulturne veze niko nije imao nikakvu primjedbu. O tome se sada može razgovarati sa druge tačke gledišta. Da li je to sad bila državna projekcija u jednu međunarodnu scenu, pa da se kaže, pa Jugoslavija se žela da se prikaže kako je ona napredna, pa šalje konceptualce i to. U ono vreme, ili ja se tako osjećam, pravo da vam kažem, mi smo radili naš stručni posao, on je bio zasnovan na saradnji, jer je drugčije nije moglo da bude, na uvidima u procese, jer muzej kao upravo ustanova muzej, a ne samo galerija, morao je, i to je Protićeva zasluga, da i tim sam se ja bavio u ovom zborniku, da izvrši jednu vrstu istorizacije umetnosti prve polovine 20. veka, jer to nije postojalo. Ustanove koje su tim se bavile kao Narodni muzej ili neke druge, pa čak ni ove u drugim republikama, nisu obavile te poslove. To su bili poslovi da ih uradi jedan muzej i on je okupio jedan krug saradnika koji su želeli da u tome participiraju i tu je veoma bitno reći i za upravo tu političku konfiguraciju tog takozvanog jugoslovenskog prostora i jugoslovenske umetnosti, da smo mi našli partnere u tim sredinama koji su obrađivali umetnosti svojih sredina, tretirajući kao slovenačku, hrvatsku, makedonsku, kako je to išlo dalje, i time se na neki način prečutno omenjali omeđio ili ustanovio taj pojam jugoslovenskog umjetničkog prostora koji je bio zajednički, bio je zajednički kao državna zajednica, s druge strane, što potenciran, bio je kolegijalni, jer smo mi bili sa svim tim, da kažem, ustanovama gotovo u čestom, da ne kažem svakodnevnom odnosu, i taj pojam da je tu neka politika nešto, može biti da nisam dovoljno politički verziran, pa da to ne mogu da prepoznam.
Was a word I don't understand, the simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. The sound, four letters. Are you loving the pain?
Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Dakle, čuli ste ove Radio Beograd 2, a sat je toliko, nije pun minut, ali otprilike 27 minuta do 5 sati. Sad ćemo govoriti o nečemu što je naslovljeno vrlo emotivno. Mi smo naše sećanje. To je naime bilo predavanje jedne arhitektkinje iz Ljubljane, iz Slovenije. Ona se zove Maruša Zorec. Na tom predavanju bila je Snežana Ristić, ona je tu pored mene sada i dakle trebalo bi malo predstaviti Marušu. Nisam siguran da je naša javnost zna, a ovo je sve bilo organizovano i kažu, ja još nisam stigao to da vidim, kažu da je tu izložba jedna u
Da, na prvom spratu.
To je sve 38. salon arhitekture, odnosno prateći program.
Da, pa javnost je možda široka, ne zna, međutim arhitekti pa i naši jako dobro znaju. Ona je predavala na našem arhitektonskom fakultetu, naš fakultet ima taj, to jest usvojio je taj dobar običaj da svako malo poziva arhitekte i iz regije da održe neko gostujuće predavanje ili da održe seriju radionice, pa bi se to onda moglo nazvati nekakav mali kurs ili specijalni kurs koji je namenjen određenoj temi ili kojim se obrađuje određena tema, pa Maruša Zorec je tako održala jedno od predavanja. Ona je inače studentkinja Vojteha Ravnikara, jednog od pa legendarnih arhitekata 80. i 90. godina u nekadašnjoj Jugoslaviji. I,
on je osnivač, je li tako?
Da, čući se, jeste, osnivač je Piranskih dana arhitekture, čući se to negde u
intervju. Postoji još uvijek ili ne?
Postoji, da. Aha. Samo sigurno, u stvari, uvijek jako mnogo zavisi od toga ko vam je umetnički direktor, ko je glavni u nečemu, jer on svojom ličnošću, kvalitetom ili greškama veoma boji sve ono što se događa na nekakvoj manifestaciji, pa su tako i ti Piranski dani arhitekture sada drugačiji nego što su bili kada je Vojteh Ravnikar.
Ti si išla za vreme Vojteha Ravnikara, sad više ne ideš, sad više ne ide. Dana Orisa.
Pa nekako su se, da, preklopili su se. U trenutku kad je Vojteh odlazio sa scene, krenuli su Dani Orisa u Zagrebu, preuzeli u velikoj meri, pa tu nekakvu slavu primat ili postali privlačniji nego što je bio Piran, možda i zbog toga što je lakše stići do Zagreba nego do Pirana. A Maruša Zorać je 90-ih godina, početkom 90-ih stupila na scenu kao profesionalac i to je negde vreme kada se ona formirala i kada je pravila neki od svojih velikih projekata, a kod nas je bio rat. Pa se u jednom trenutku, čini mi se, bio i kod
malo
njih, ali
smo iskliznuli.
Ali malo smo iskliznuli. Ona ima Area arhitekturu, jedan biro, a bavi se rekonstrukcijom i renoviranjem. Ona u suštini upropašćena.
I to znači ovo, mi smo naše sećanje, da, to je ta, to je zapravo to, rekonstrukcija. Pokušaj da se vratimo u neko vreme.
Pa pokušaj da to što to nam je ostalo iz nekog vremena prilagodimo današnjem vremenu. Mm-hmm. Meni se čini da je to nekako najpreciznija definicija, posebno zbog toga što smo svesni da su se sada naši gradovi i uopšte urbane strukture do te mere izgradile.
To kad kažeš naši, to se...
Mislim na gradove celog sveta. Prevelika izgrađenost, neki objekti su prestali da se koriste, imate veliki broj praznih objekata u raznih godišta, iz raznih vremena i onda ljudi u suštini vrlo često se sada razmišlja o tome na koji način ih rekonstruisati, obnoviti, prilagoditi novoj nameni i to nisu samo objekti iz negde daleke prošlosti, nego i objekti koji su danas, pa prilike o tome smo sve razgovarali.
Da, sad ja imam potrebu nešto da kažem, ja sam čuo taj intervju tvoj sa Marušom Zorec. I on mi je jako interesantan, jako zanimljiv u jednom smislu. Dakle, prve dve trećine razgovora između vas dve protiče u znaku struke. To je priča o arhitekturi, o načinima rekonstrukcije i tako dalje i tako dalje.
A onda,
onda u
posljednjoj
da, trećini odjednom jedno tvoje pitanje pretvara taj intervju u apsolutno lični intervju. I to bih ja čak ilustrovao, odnosno to bih pokazivao, puštao studentima novinarstva, radijskog novinarstva, možda i televizijskog, jer je sve jedno. Dakle, na koji način dimenzije, odnosno karakter razgovora, na koji način se menja, kako jedan razgovor iz jednog aspekta, iz jednog diskursa prelazi u sasvim drugi i jedan i drugi su vrlo zanimljivi. I evo ja predlažem sad da čujemo. Dakle, Maruša Zorec, snimak intervjua koji je Snežana Ristić sa njom napravila. To je bilo, čini mi se, utorak 26. aprila 2016.
Maruša Zorec.
Radite kao arhitekt u birovu?
Imam mali biro kojeg dijelim sa par arhitekata. Oni su bili isto moji studenti, jer učim isto na fakultetu puno godina, ali sad imam dosta dragu ekipu ljudima sa kojima radimo na neki način svi zajedno, ravnopravno.
Vi ste u stvari neko ko se bavi rekonstrukcijom ili obnovom objekata. To je vrlo težak posao jer treba voditi veliku borbu sa svima onima koji su u suštini na zaštiti.
Da, nekim slučajem počeli smo se baviti ovakvim projektima, najprvo sa jednom malom kapelom, a kasnije nekim konkursima. Ušli smo u ovo područje koje zapravo mene zanima više možda kao nove zgrade, jer to je dosta interdisciplinarni posao, nimaš samo naručnika i izvođača, imaš i konzervatore, a ponekad i restauratore i čitav tim nekih specijalista. Tako da, druga stvar koja je isto teška, trebaš na neki način stvoriti uslove za život u starim postojećim strukturama. Strukturama, kažem zbog toga, jer to su zagađeni neki prostori, mali prostori, i iz njih trebaš izvući neku celinu koja funkcionira kao neki današnji organizam. I to vidim najviše da je naš rad kako zafunkcionirati ove programe u nekim postojećim okvirima.
U stvari je najteže kod obnove na koji način se radi obnova. Da li se ide u arheološku obnovu ili se nekako prilagođava svom vremenu? Ebe, vi ste, koliko vidimo i sa ovog predavanja i na izložbi, uspevate da očistite od svega što je nebitno.
Da.
I koliko se tu lako izborite sa naručilicima? Jer oni su obično država. Znači, to vam je nekad i dobro, a nekad i loše.
Ja uzimam to kao neku sreću, jer kao javni naručnik, oni na neki način možda lakše razumiju kao nego privatni. Sa druge strane, isto Zavod za baštinu, za zaštitu baštine, oni štite, ali uz diskusiju sa njima možeš postići i s argumentima ono što misliš da je pravo, i na neki način oni isto štite tebe prema naručniku, jer naručnik ponekad bi želio puno više nego zapravo je ona prava mjera,
nego ono što se može u stvari.
I ono što je neka prava mjera, nekog ravnovesija između starog i novog, i ono je što mi tražimo, koliko novog ubaciti da ne bi previše onog karaktera, patine, nekih prostora, atmosfere uzeli, i koliko dodat da bi inicirali neki novi život. Jer mislim da je svakako, u svakom slučaju to bitno da se doda, jer sasvim konzervacija onog što je teško da uspostavi novi život, specijalno kad se mijenja program. Kad se mijenja program...
Kad to kažete, u stvari misli se da se mijenja namena, je li tako?
Namena, da.
Kada se, u stvari, imate i vrlo zanimljiv dijapazon onoga što ste obnavljali, od objekata iz recimo 18. veka, možda, ne vjerujem da ste nešto ranije radili, do nekih objekata iz 20. veka, tu su potpuno različiti pristupi, rekla bih.
Da, nekih nisam pokazala. Obnavljali smo i modernističku arhitekturu Otona Jugovca i ovu vešanu fasadu i probali je staviti u stanje kakva je bila. Obnavljali smo i starije stvari, ali treba uvijek istražiti neku i napraviti neku valorizaciju koja je na neki način uvijek subjektivna. Ti uzmeš ono iz čega... Pa mislim, ono ko ti je neki potencijal da sa tim i sa ovim novim dodatim ustvariš neku novu cjelinu. I traženje ove prave mjere je na neki način ono s čime se bavimo.
Dosta ste radili u drvetu. Rekli ste da ste vi treći u svetu po proizvodnji drveta.
Prilike,
Norveška je tu isto tako
Finska.
Vrlo važna. Finska, skandinavske zemlje. U stvari liče na skandinavsku arhitekturu vaši objekti. Ima li prefabrikacije u drvetu u Sloveniji?
Ima, da. Ima sistema koji su postojali već prije, kao Marles i sve ove škole koje su se gradile i vrtići u drvetu, danas opet se to polako vraća, ali više to su bili skeletni sistemi sa oblogama. Danas ima i drugih, kao što su već konstruktivni sistemi križno lepljenih ploča, ali opet i skeletni sistem se vraća, i svi ove neka znanja pokušavamo sa ovim praktičkim projektima da opet vratimo u praksu.
Izabrali ste zanimljiv naslov za predavanje. U stvari, mi smo naše sećanje, otprilike tako. Mm-hmm.
Pa to je nije ni moj naslov, treba da vam kažem, kad smo napravili ovu izložbu u Ljubljani, Luka Skansi, arhitekt i kritičar, napisao neki kratak tekst i baš u ovo vreme poginuo je Umberto Eco i on njega citirao. To je zapravo njegova misao uz koju priča da sve ovo što radimo temeli na nekoj prošlosti, na svemu onome što mi čega se spominjemo.
Važni su arhitekti moderne i u Ljubljani i u nekadašnjoj Jugoslaviji. Negde taj dijapazon onoga što su oni izgradili i toga kako to danas izgleda, čini mi se da bi to bilo zanimljivo možda i kao naše iskustvo. Koliko se vodi računa o arhitekturi moderne danas u Sloveniji? O velikim, velikim i važnim objektima?
Mi smo počeli u početku godine 2000 da upožaravamo, jer 1909. kad se promenio čitao naš 90. sistem.
Mislim, 90. mislim, kada se promenio politički sistem i društvo.
Puno ovih zgrada mijenjalo je vlasništvo. Bile su u slabom stanju nakon 40 godina izgradnje. I imali su ove pečat izgradnje u socijalizmu. Tako da bile su u velikoj opasnosti, mi smo puno njih izgubili. U ovo vreme, kad smo se počeli baviti spašavanjem, mi smo počeli da studiramo ovu arhitekturu i upoznali smo da je to na neki način puno istinija arhitektura.
Istinitija nego je danas.
Danas se gradi i konstrukcija sva se od unutrašnjosti i vanjšnjosti sve se obuče u neku fasadu. A ova arhitektura iz 60-ih, ona je pričala kakva ona je, kako je izgrađena. Vidiš konstrukciju, vidiš ono što je nosivo i što se nosi i vidiš dosta lijep odnos isto prema kontekstu, što zapravo moderna nije bila. Naša moderna u 60-im godina je puno kontekstualnija nego ona u 30-im godinama, koje mi u Ljubljani nemamo puno. Vi imate tu puno više, dosta kvalitetnije arhitekture ispred rata. A i nakon Drugog svjetskog rata meni je bilo jako zanimljivo u Beogradu, u Novom Beogradu vidjeti primere ne samo naših arhitekta Arnautovića i Kristla, nego i vidjeti arhitekture beogradskih arhitekata u kojim radovima mogu vidjeti tragove i neke sličnosti sa onim što se gradilo u Sloveniji. Neka je bila škola tamo, sasvim slični sistem kao možeš vidjeti kod Ravnikara i to se mi čini jako interesantno.
To je bio, rekla bih, duh vremena s jedne strane, s druge strane i način školovanja i pristupa. Pominjali ste Ravnikara, koga bismo još mogli da možda da se podsjetimo ko je sve bio? Bio i Stanko Kristl.
Ili Arnautović, on je isto tu puno gradio.
On je kod nas radio blok 28, da. To se meni čini.
Kod nas sigurno je Savin Sever. On je jako bitan, on je radio konstrukcijske sisteme koji su isto njegov jezik. One njegove kuće nemaju forme, one su, konstrukcija je njihova
suština.
Tako da njega sam ja upoznala i dosta mi je bilo žao jer su mu već za vreme života srušili, mislim da 4 ili 5 njegovih objekata.
Miloš Bonča, koliko se sećam, je bio veliki i važan arhitekt.
On je bio i moj profesor. Ja sam radila, studirala sam u njegovom studiju i radila sam s njim 2 projekta i preko njega možda je došlo na mene i ovo iskustvo moderne i razmišljanje njihovo koje je bio sasvim drugčije nego ovih naših profesora koji su bili generacija koja je gradila u 70. ili 80. godinama. Ovi profesori kao što je Bonča, oni su imali iskustvo Ravnikara, modernističko mišljenje, sastavljanje, detaljiranje, bitnost konstrukcije. To su možda neke poruke ove arhitekture na koje bi treba polagati pažnju i danas.
Ne mogu da ne pomenem Plečnika. Kakav je vaš odnos bio na početku prema Plečniku? On ima neku težinu, mrak. Nije ga lako savladati, posebno ako se učite ili ako učite modernu.
Možda mi je najbolje ga upoznao, sam se upoznala s njegovim radom putom Vojteh Ravnikarja. Ja sam radila u njegovom studiju.
On je osnivač Piranskih dana arhitekture.
Yeah. On je bio mi jako drago. On mi je naučio skoro sve što znam i na neki način otvorio oči sa njegovim vidjenjem arhitekture i na putovanjima sa studentima i kod Plečnika znam kad mi je obrazložio kako funkcionira NUK, ne, on...
Univerzitetska biblioteka.
Da. On nije video Plečnika u ovom formalnom jeziku i obliku i ovom klasicističkom izrazu. On ga razumio u prostornom smislu, u smislu koncepta i njegove misli. I u tome mislim da je Plečnik jako aktualan, još danas. Svi ovi strani arhitekti koje dolaze u Ljubljanu u posjetu, oni gledaju samo Plečnika, možda je čak i Ravnikarja ili ove 60.
Ali... Ko je Ravnikar? Vojteha?
Ne, Edvarda, da. Mislim da je kod Plečnika bitan koncept i misao više nego ovaj izraz koji je možda klasički. Njegova govorica je drugčija nego koncepcije i mjerilo koje je dalo ovoj Ljubljani nešto u duhu nekog velikog grada.
Potpuno se razlikuje, rekla bih, Plečnik u onome što je njegova kuća koja je nekad bila muzej arhitekture od onoga što vidimo Altene i po Ljubljani i po Sloveniji, čak i kod nas k crkvu Svetog Antuna.
Pa da, ali i Plečnik mislim da ima kao dva obraza. Na neki način ovo veliko monumentalno mjerilo, a sa druge strane i u nekim ovim javnim projektima kao što su nabrežlja Ljubljanice ili vanski prostor ispred objekata uz biblioteku, na primjer ova Vegova ulica.
Mislim se da na te su javne prostore.
Da, to su prostorije koje danas žive puno punokrvno. Kao tu su mladi, tu su ljudi sjede, uživaju u ovim vanjskim prostorima. I mislim kako je bila najprvo njegova arhitektura viđena kao zaista
teška. I mračna.
Danas, sa druge strane, ima i puno nekih ambientalnih kvaliteta koje nam pruža u gradu za užitak. Da uživamo u vanjskom gradskom prostoru i sad Ljubljana, baš u ovim zadnjim godinama, kad se sve makno aute i promet otvorile ove trgove i ove praznine, baš su ove kvalitete njegovih intervencija u javnom prostoru našle svoje mjesto.
Možda posebno pomenuti i tržnicu koja je u suštini javna pijaca koja izgleda potpuno nekako drugačije nego sve ostale obične pijace. U stvari, ste zadovoljni što ste izabrali da budete arhitekta?
Baš smo danas raspravljali s Đurom da nije to laki posao, da nema ni razumevanja šta je bistvo našeg rada i nekog poštovanja. Tako da... Ono što bi čovjek želio da pomogne nekom društvu, da vidi sve to oko sebe možda na neki drugi bolji način i da ostvaraš neke uslove kako bi ljudi mogli živjeti bolje, često se gubi u nekim bitkama da bi to ostvarili sa ljudima koji ne razumiju što je zapravo naše poslanstvo. I... ponekad mislim da bi trebala izabrati nešto drugo, ali ponekad isto imaš nekih zadovoljstva kad vidiš da prostori koje stvaraš omogućavaju neki novi život. Tako da na neki način sam zadovoljna.
U stvari najljepše je kad se počinje i kad se završava projekat. Ono između je malo.
Pa ono između je nešto što ti ustaje. Ono je neka iskustvo koje je samo tvoje. I na kraju zgrada služi ljudima i na njima je kako je iskoriste. A tebi i tvoje ekipi ostaje ovo iskustvo koje te gradi. I ja sam to uzela nakon nekih projekata jer osjećaš kao neki gubitak jer kuća ide
svojim životom,
ali ova iskustva su nešto što te ispunjava i gradi da ideš na neki način dalje.
Hvala. Maruša Zorec.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni. Pokvari šta treba mi.
Prodaj PGP RTS.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pozdrav šalju Igor Istić, Nena Đorđević, Božidar Ljubišić, Nikola Pečinović i Radonja Leposević.